onun evində rəngsaz kimi çalışıb. Buna görə də indiki prezidentiyə İndi prezidentiyə namizəd həmkarının güllələnməsi ilə bağlı cinayətdə onun da adının hallana biləcəyindən narahatdır. Yanvarın 31-də güllələnmiş prezidentiyə namizəd Harikanın səhhəti isə getdikcə yaxşılaşır. Keçən həftə polis hadisədə şübhəli bilinən iki nəfəri saxlayıb, amma hələlik onların bu cinayətdə necə iştirak elədikləri haqqında ətraflı rəsmi məlumat verilməyib. Ermənistanda prezident seçkisi fevralın 18-dədir, seçkidə 17 namizəd iştirak edir. İndiki prezident seçkisində həmin namizədlər arasında. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərlər isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramında Yadçı Əkrəm Əlisli ətrafında qalmaqala beynəlxalq reaksiyalardan başlayırıq. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı bəyanat verərək Yadçı Əkrəm Əlisliyə qarşı hədələrə son qoymağa, yadçının gözümçıxdıya salınmasını araşdırmağa çağırıb. Human Rights Watch hesab edir ki, Əkrəm Əlislini qorumaq Azərbaycan hakimiyyətinin borcudur. Bakıdakı Amerika səfiri isə bildirir ki, ifadə azadlığı istənilən demokratik cəmiyyətin fundamental tərkib hissəsidir. Media hüquqi institutu hüquq mühafizə orqanlarına hakimiyyətə müraciət edib ki, Yadçı Əkrəm Əlislinin həyatı təhlükədə ola bilər. Müraciətdə deyilir ki, müasir müsavat partiyası Yadçıya fiziki xəsarət yetirilməsi haqda qərar verib, buna görə böyük pul mükafatı qoyub, qərarın icrasını isə partiyanın gəncləri təşkilatına həval edib. Bunun özü qanun pozuntusudur. Güc nazirlikləri isə bu qərardan 2 gün keçməsinə baxmayaraq hələ də tədbir görmürlər. Xatırladılır ki, vaxtilə yadçı Rafiq Tağı ilə bağlı belə heç bir tədbir görməmək onun qətlinə gətirdi. Əkrəm Əlislinin Daş Yuxular romanına görə üzləşdiyi təhlükələrə beynəlxalq reaksiyalar. Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Azərbaycan hökuməti yazıçı Əkrəm Əlisliyə qarşı təqib və qorxu kampaniyasına dərhal son qoymalıdır. Bunu fevralın 12-sində Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Human Rights Watch bildirib. Təşkilat bildirir ki, xarici hökumətlər və Azərbaycan üzv olduğu hökumətlər arası təşkilatlar bu kampaniyanın əleyhinə çıxmalı, hakimiyyət yazıçının ünvanına olan hədələri dərhal araşdırmalı, fikir azadlığına hörmətlə yanaşmalıdır. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə direktoru Hag Williamson deyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti Əkrəm Əlisini müdafiə etməlidir, ancaq bunun əvəzinə onu qorxutmaq üçün səyləri artırırlar. Təşkilat qeyd edir ki, fevralın 11-də hökumət yönlü müasir müsavat partiyasının lideri Hafiz Hacıyev açıq şəkildə bəyan edib ki, Əkrəm Əlisinin qulağını kəsən adama 10.000 manat verəcək. Azərbaycan hakimiyyəti bunu dərhal araşdırmalı, Əlisliyə hədə qorxu gələnləri məsuliyyətə cəlb etməlidir, onun şəxsi təhlükəsizliyini təmin etməlidir, deyə Williamson vurğulayıb. Azadlıq Radiosunun yazıçı Əkrəm Əlisliyə olan hücumlarla bağlı sorğusuna cavabındasa, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyi qeyd edir ki, yazıçıya qarşı zorakılıq təhdidlərini pisləyir. Biz başa düşürük ki, səbəb olduğu böyük istirablar Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həm də azərbaycanlılar üçün emosional məsələyə çevirir. Eyni zamanda Amerikalılar olaraq biz inanırıq ki, ifadə azadlığı istənilən demokratik cəmiyyətin fundamental tərkib hissəsidir. Biz fiziki zorakılıqla bağlı bütün təhdidləri pisləyirik, deyə səfirlikdən verilən rəsmi açıqlamada bildirilir. ATƏT-in Bakı ofisindən isə Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, ATƏT-in Bakı ofisinə göndərdiyi müraciətdə yazıçı Əkrəm Əlisli ona və onun ailəsinin ünvanına ölüm, döyülmə, qulağın kəsilməsi və diri-diri yandırma kimi hədələrin daxil olduğunu bildirib. Hadisələrin bu cür inkişafından narahatlığını bildirən ATƏT-in Bakı ofisi Azərbaycan hökumətini ifadə azadlığı da daxil olmaqla insan hüquqları və fundamental azadlıqları təmin etməyə çağırır. Keçən həftə Prezident İlham Əliyev Əkrəm Əlisliyə verilən xalq yazıçısı titulunu və prezidentə qayıdını geri alıb. Eyni zamanda ölkənin müxtəlif bölgələrində yazıçının kitabları yandırılıb. Hökumət yönümlü müasir müsavat partiyasının sədri Hafiz Hacıyev isə Əkrəm Əlisinin qulağının kəsilməsinə mükafat vəd edib. Yazıçı öz və ailəsinin təhlükəsizliyinin təmin olması üçün mediada çıxışlar edir. Amma hələlik hüquq mühafizə orqanları onun öz təhlükəsizliyinin təminatı üçün rəsmi müraciət etməsinin lazım olduğunu deyirlər. Yazıçı yardım üçün xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinə də müraciət edib.
Bunlar beynəlxalq qurumların reaksiyalarıdır. Bəs beynəlxalq təhlilçilər, ekspertlər nə deyirlər? O cümlədən Azərbaycanı, Ermənistanı yaxından tanıyan Thomas Deval. Onunla müsahibəyə, ekskluziv müsahibəyə az sonra qulaq asacağıq. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Kitab yandırmaq, fiziki hədələr, fəxri adını əlindən almaq düzgün yoldumu? Kitabların yandırılması, fəxri adların alınması və başqa oxşar addımlar terrorun bir qədər fərqli formasıdır. Əkrəm Əlisliyə qarşı aparılan kampaniyanı da terror adlandırmaq olar. Dəhşət doğuran odur ki, bu terrorun təşkilatçısı və əsas icraçısı Azərbaycan hakimiyyətidir. Hafiz Hacıyevin hədə qorxularına gəldikdə bu vaxtilə Cəlal Əliyevin Milli Məclisdə səsləndirdiyi söhbət elə bu yaxınlarda məmur övladlarının İsmailların ünvanına söylədikləri təqdirlərin davamı kimi başa düşülməlidir. Açıq deyim ki, İlham Əliyevin sərəncamına baxanda Hafiz Hacıyevin bəyanatı toya getməlidir. Bunu Aras Səməd yazır Şəkidən. Türk dünyasının torpaqlarını işğal edən, onun ölüsünü, dirisini təhqir edən Əkrəmin kitablarını yandırmaq olmaz. Amma keşişlər müqəddəs Quranı yandıra bilər, ar olsun. İmza Qurban. Başqa bir kitab yandırmaq hakimiyyətdə olanların sanki küçə uşaqlarından ibarət bir kampaniya yığınağı olmasından xəbər verir. Hakimiyyətdə olanların simalarının qeyri-insani bir formada olduğunu görürük. Buna səbəb aydın məsələdir ki, onların qeyri-insani keyfiyyətlərə malik olmalarıdır. Bunu İbo yazır. Mən Əkrəmi müdafiə etmək fikrim yoxdur, amma Təlxəy Hafiz bu təhdidi Fəzail Ağamalıya qarşı eləsəydi, o çoxdan həbs edilmişdi. Xahiş olunur, SMS-lərdə təhqir yazmayın. Salam, bu ssenarini hakimiyyət özü yaradıb, bu da hakimiyyətin necə diktator olduğunun sübutudur. İmza Şirvanlı Anar. Mahiyyət etibarilə söhbət Əkrəm Əlisinin son əsərinin kimlərinsə tərəfindən qəbul edilib-edilməməsindən getmir. Söhbət Azərbaycanda insan və söz azadlığının necə bərbad vəziyyətdə olmasından gedir. Bir ölkədə ki, Milli Məclis bir şəxsə qarşı linç məhkəməsi qurur və prezident öz qərarı ilə demək olar ki, bunu təsdiqləyir, başqalarının da bu yolla getməsi gözlənilməz deyil, ar olsun. Bunu Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məşhur Qarabağ kitabının müəllifi Britaniyalı jurnalist, hazırda Amerikanın Carnegie fondunda təhlilçi olan Thomas Deval Əkrəm Əlisliyə baskılar haqda nə fikirdədir? Bütün bunlar Vaşinqtondan necə görünür? Amerika Birləşmiş Ştatları Minsk qrupunun digər həmsədrləri reaksiya verməlidirlərmi? Ermənistan tərəfindən Əkrəm Əlisliyə mənəvi dəstək olmalıdırmı? Olmalıdırsa hansı şəkildə? Thomas Deval ilə Kənan Kazımoğlu söhbət eləyib, müsahibənin əsas yerləri ilə sizi Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
Cənab Deval, siz Cənubi Qafqazdakı prosesləri uzun müddət ki, yaxından izləyən az sayılı xarici ekspertlərdənsiniz. Azərbaycanda tanınmış bir yazıçının birdən-birə tabuları qırması, Azərbaycanın da konflikt zamanı zorakılıqlar törətdiyindən danışması, tərəfləri sülhə çağırması və çoxluğun buna etiraz eləməsi, bütün bunlar Vaşinqtonda necə görünür?
This shows how unprepared
Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin öz tarixini, problemlərini analiz etməyə nə dərəcədə hazır olmadığını göstərir. Özü də bu, münaqişə tərəflərinin hər ikisi, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan cəmiyyətləri üçün səciyyəvi haldır. Mən Əkrəm Əlisinin romanını cəsarətli addım sayıram. O, bunu siyasətçi yaxud jurnalist kimi yox, sənətkar kimi eləyib. Sözünü bədii əsərlə deyib. Deyib ki, mənim yaşadığım cəmiyyət də pis işlər görüb və buna görə məsuliyyət daşıyırıq, bunu etiraf eləməliyik. Bu çox yetkin və cəsarətli hərəkətdir. Mən indiyəcən Ermənistanda belə bir cəsarətli addım atan şəxs görməmişəm. Təəssüf ki, əhalisini bir cəsarətli vətəndaş kimi alqışlamaq əvəzinə təzyiqlərə məruz qoyurlar, kitablarını yandırırlar. Ayrı-ayrı insanların qəzəblənməsi başa düşülən ola bilər. Amma Əkrəm Əlisliyə qarşı kampaniyanın önündə hökumətin özünün getməsi təəssüf doğurur. Azərbaycan hökuməti sülhdən danışmağı xoşlayır, hətta minlərlə erməninin Bakıda rahat yaşadığını da xatırladır. Təəssüf ki, münaqişə haqqında cəsarətlə danışan yazıçı qarşı təzyiqlər tamam başqa təsəvvür yaradır, fərqli mesaj verir. Bu günlərdə bir hakimiyyət yönlü partiyanın rəhbəri yazıçının qulağını kəsənə mükafat da boyun olub. Eyni zamanda dövlət televiziyasında Əkrəm Əlisliyə qarşı nifrət çıxışları yayımlanır. Bundan əvvəlsə prezident onu xalq yazıçısı adından məhrum eləmişdi. Bu, Azərbaycanın beynəlxalq imicinə sizcə necə təsir eləyir? Güman ki, bu məsələdə hökumət daha çox daxili auditoriyanı fikirləşir. Amma müasir dövrdə belə məsələlər bir ölkənin sərhədi daxilində qalmır və hökumət belə məlumatların Azərbaycanın dünyadakı imicinə necə təsir etdiyini də düşünməlidir. Bu, mənə Sovet dövründə Dr. Jivaqo romanına görə Boris Pasternakın başına gələnləri xatırladır. Pravda qəzetində zəhmətkeş məktubları çap olunurdu, məktub müəllifləri deyirdilər ki, biz romanı oxumamışıq, amma qətiyyətlə pis deyirik. Bu, həm də İranın Salman Rüşdinin kitablarını qadağan etməsini xatırladır. Bütün hallarda çox təəssüf doğuran haldır. Əkrəm Əlisli Azərbaycan cəmiyyətində tolerant kəsimi təmsil eləyir. Təəssüf ki, onun səsi eşidilmir. Amma eyni zamanda Ermənistanda elələri də var ki, Əkrəm Əlislinin sülh mesajını belə yozurlar. Baxın, hətta Azərbaycan yazıçısı da bunu etiraf eləyir. Münaqişədə zorakılıq eləyənlər azərbaycanlılar olublar. Deməli, bu münaqişədə ermənilər haqlı, azərbaycanlılarsa haqsızdır. Cənab Teval, bu yanaşma haqqında nə düşünürsünüz?
That's not productive, obviously. I mean, but if the Armenians wanted to prove a point, they should.
Bu sülhə fayda verən yanaşma deyil. Düzgün yanaşma o olardı ki, hansısa bir erməni yazısı da erməni birləşmələrinin Xocalıda yaxud müharibənin hansısa başqa mərhələsində törətdiklərini etiraf eləyərdi. Amma Ermənistanda bu mövzu tabudur. Əgər ermənilər Əkrəm Əlisliyə kömək etmək istəyirlərsə, konfliktə görə Azərbaycan tərəfini ittiham eləmək əvəzinə Əkrəm Əlisinin atdığı cəsarətli addımı onlar da atmalıdırlar.
Bunu Qarabağ kitabının müəllifi, Britaniyalı jurnalist, hazırda Amerikanın Carnegie fondunda təhlilçi olan Thomas De Waal deyir. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir. Sualı xatırladım ki, kitabları yandırmaq, fəxraddan məhrum eləmək, fiziki təhdidlər, bunlar düzgün yoldur mu? Əkrəm müəllimlə mübarizə aparırsınız, millətin ziyalısı isə 160 manat pul alır. Prezident isə deyir ki, orta aylıq maaş 500 dollardır, rüşvət baş alıb gedir. Bu biabırçılığı hansı kitaba yazaq? Bunu yazan imza qoymayıb.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Kontekst proqramımız davam eləyir. Bugün daha bir əhəmiyyətli hadisə Azərbaycan prezidentinin biznes mərkəzində etdiyi çıxışdır. Orada deyib ki, vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurğanlıq eləyirlər, insanları təhqir eləyirlər. Əgər bir də bilsəm ki, kimisə ailə üzvü hardasa xuliqanlıq eləyir, nadanlıq eləyir, özünü apara bilmir, o adam həbs ediləcək, atası işdən qovulacaq. Bu çıxışa hələ qayıdacaq. qayıdacaq. Bundan əvvəlki, bir saat əvvəlki kontekst proqramımızda bir reportaj yarımçıq qaldı. Dünənki helikopter qəzasının səbəbləri barədə reportaj və söz verdi ki, növbəti kontekstdə həmin reportaja tam şəkildə qulaq asa biləcəksiniz. Xəzərdə helikopter qəzasına səbəb nə idi? Dünən Xəzərdə Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin helikopteri qəzaya uğradı, 3 heyət üzvü həlak oldu. İki əsas səbəb göstərirlər, bəziləri qəzanın səbəbini dumanda görür, dünən doğrudan da duman idi, bəziləri isə texniki nasazlıqda. Nüşabə Fətullayeva hərbi ekspertlərlə danışıb.
Kapitan Yaşar Əhmədov, baş leytenant Rüstəm Rüstəmov və leytenant Bəhruz Zeynalov. Dünən qəzaya uğrayan helikopterin ekipajı.
Gələn il yenə fevralın 11-də bu Mi-17 faciəsi yada düşəcək, ya ondan tez nə isə məlumat olacaq, mən deməyə çətinlik çəkinəm.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli belə deyir. O, bundan əvvəl də baş verən qəzaları yada salır. Hacı Zeynal Abdın Tağıyev qəsəbəsində MiG-29, Şəmkirdə Su-25, o cümlədən 1990-cı ildə Qarakənddə Mi-8 faciələri. Üzeyir Cəfərli deyir ki, rəsmilər bu qəzalarla bağlı yalnız araşdırma aparıldığını bildirməklə kifayətlənir. Zaman ötdükcə bu faciələrin səbəbləri və cəzalandırılanlar haqda ictimaiyyətə məlumatlandırmaq keçir arxa plana. Bəs bir gün öncə, fevralın 11-də Qaradağ rayonunda 3 hərbiçinin ölümü ilə nəticələnən Mi-17 helikopterinin qəzaya uğramasına nə səbəb olub? Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev deyir ki, hazırda qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır. O, bununla bağlı ictimaiyyətə məlumat veriləcəyini bildirir. Hərbi prokurorluqdan isə Azadlıq radiosuna bildirdilər ki, dünənki qəza ilə bağlı təhlükəsizlik qaydalarının pozulması maddəsi ilə cinayət işi açılıb araşdırma aparılır. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, qəzanın baş vermə səbəbləri haqqında dəqiq məlumat qara qutunun oxunmasından sonra məlum olacaq. O, əlavə edir ki, məlumatın gecikməsi Azərbaycanda qara qutuların oxunması ilə bağlı qorxunun olmamağına görə də ola bilər. O ki, qaldı qəzanın səbəblərinə.
Həm kapitan Yaşar Əhmədov, həm də onun köməkçiləri gənc olmalarına baxmayaraq xeyli təcrübələri olmuş insanlar uçurdular. Burada müxtəlif versiyalar ola bilər ki, bu texnika ilə də bağlı ola bilər, burada insan faktoru da ola bilər. Ekipajın danışıqları, o cümlədən Mi-17-nin havada olarkən ümumiyyətlə mühərriklə bağlı olan bütün məlumatlar həmin o qutuya yığılıb. Onun yalnız oxunmasından sonra konkret nə isə demək olar.
Fevralın 12-sində helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində həlak olan 3-cü hərbiçi Rüstəm Rüstəmovun meydi tapılıb. İki uşaq atası olan Rüstəm Rüstəmov dəfn olunması üçün Cəlilabad aparıblar. 42 yaşlı kapitan Yaşar Əhmədov ata yurdu Qazaxda dəfn olunacaq. Onların hər ikisi Bakıda hərbi hava qüvvələrinin hərbiçiləri üçün şəhərcikdə yaşayırdı. Yaşar Əhmədov və Rüstəm Rüstəmov evli idi. Bir aya kimi toya hazırlaşan Bəhruz Zeynalov isə bugün Bakıda dəfn olunub. Müdafiə Nazirliyinin hərbi qüvvələrinə məxsus helikopteri fevralın 11-də səhər saat 10:30-da Bakının Qaradağ rayonu ərazisində Şıx Çimərliyi istiqamətində qəzaya uğrayaraq dənizə düşmüşdü. Nəticədə 3 hərbiçi həlak olmuşdu.
Nüşabə Fətullayeva, kontekstdə günün sualını xatırladım. Kitab yandırmaq, fiziki hədələr, fəxri adını əlindən almaq düzgün yoldur mu? Cavablar gəlməkdədir. Samir yazır, əgər sülhü bu cür gətirmək istəyirlərsə, mən şəxsən bunu istəmirəm. Əkrəmin müdafiəsi bağışlanmazdı. Salam Azadlı, Hafiz Hacıyev kimi insanlar görəsən özlərində bir insanlıq əlaməti görürlərmi? Prezidentimiz bu məsələyə vaxtında ciddi reaksiya verməlidir. Artıq verməli idi, artıq gecdir. Ağcabədili müəllim. Qardaşım, bu yazıçı oyununu millətin başını oyunu ilə millətin başını qatdılar, başda oturan məmurlar qatdı. İmza İsmail. Mən kitabların yandırılmasını 1933-cü ildə faşistlər Almaniyasında hakimiyyətə gəldikdən sonra filmlərdə görmüşəm. İmza Həsən bəy. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Dediyimiz kimi, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Bakı Biznes Mərkəzində çox kəskin çıxış eləyib. Həmin çıxışla tam şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Azərbaycan Prezidenti məmurların keçirdikləri məclislərdən danışıb, o cümlədən deyib ki, bəzi hallarda özləri üçün böyük məclislər düzəldirlər, təmtaraqlı toylar düzəldirlər, yubileylər düzəldirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna? Mən öz 50 illiyimi Alcabədidə köçkünlərlə keçirmişəm. Bu mənim təbiətimdir. İkincisi, bir yol göstərirəm, belə olmaq lazımdır. Təmtaraqlı toylar, ad günləri, yubileylər, bahalı hədiyələr bunu yığışdırın, bəstirin. Kim bunu eləyir, bilir kimi mən nəzərdə tuturam. Bu, həm yerli icra orqanlarına aiddir, mərkəzi icra orqanlarının rəhbərlərinə də aiddir. O, həmçinin deyib ki, sahibkarları incidənlər cəzalandırılacaq. O deyib ki, hər bir rayonun öz büdcəsi var, hər bir rayona dövlət tərəfindən vəsait ayrılır, sahibkarları bu işə cəlb eləmək lazım deyil. Azadlıq Radiosu.az saytında İlham Əliyevin çıxışının əsas yerlərini görə bilərsiniz. Ancaq İlham Əliyevin Bakıda dedikləri regionlardakından bir qədər fərqlidir. İmişlidə abadlıq işlərinə cəlb olunan fəhlələr deyirlər ki, onları işlədib pullarını vermirlər. Fəhlələrdən biri deyir ki, prezident də gəldi, ancaq yenə onlar maaşlarını ala bilmirlər. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
İmişli rayonunun mərkəzində aparılan abadlıq işləri dayanıb. Səbəb rayon mərkəzində abadlıq işləri aparan fəhlələrin 4-5 aydan bəri maaşlarının verilməməsidir. Pullarını ala bilməyən fəhlələr işi dayandır bir neçə gündür ki, iş icraçısından, icra hakimiyyətindən pullarını tələb edirlər. Fərhan Məmmədovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə hələ ki onların müraciətlərinə müsbət cavab verən yoxdur. Onun sözlərinə görə iş icraçısı icra hakimiyyətindən pul ala bilmədiyi üçün fəhlələrin pulunu verə bilmədiyini deyir. İcra hakimiyyətindən isə deyirlər ki, abadlıq üçün bütün pullar ödənilib.
1 kilometr boyu zabor çəkmişəm. Tumbeylə hamısı hörülüb, zaborum çəkmişəm abadlığa. Sonra muzeyin pləkəni yığmışam, Səməd Vurğunun arxasında işləmişəm. Başçöz də gəlib görüb, ikinci Mavin də gəlib görüb, Safa müəllim də gəlib görüb. Hamısı gəlib görüb. Vay belə sinə uşağım da xəstə, Allah'a and olsun Bakıda. Vəziyyətimiz gərgindir.
Fərhan Məmmədov deyir ki, ötən ilin oktyabrında prezident rayona gələn ərəfədə gecə gündüz işləyiblər və onlara söz verilib ki, dövlət başçısı qayıdan kimi maaşları tam ödəniləcək. Prezidentin imişli səfərindən 4 aya vaxt ötsə də fəhlələrə verilən vədə hələ də əməl olunmayıb.
Beton tökmüşəm, gecə saat 3-də sağ olsun prezidentimiz gələndə bura, gecə ilə hörgünü hördürlər, saat 3-də mən hörgü hörmüşəm orada. Şikatır vurmuşam, pirnoska çıxı ilə. Ki, prezident gəlsin, geçsin pul veriləcək. Bayraq qoyulsun, pul veriləcək. Nə bayraqdan sonra verildi, heç zat. Bizim nəcə belə incidirlər.
Fəllər əvvəlcə pullarını iş icraçısından tələb eləyiblər. Məlum olub ki, iş icraçısı görülən avadlıq işlərinə görə icra hakimiyyətindən pul ala bilmədiyi üçün onlara pul ödəyə bilmir.
O da pul ala bilmir. O da hesablayır, deyir, 1 milyon 200 minə qədər. İmişli rayonda alacağım var. Biz de bu belənsinə qalmışıq.
Belə olan halda 20-yə yaxın fəhlə icra hakimiyyətinə üst tutub pullarını tələb eləyib. Rayonun abadlaşmasında iştirak edən Kənan Mirzəzadə deyir ki, pullarının verilməsi tələb ilə tez-tez rayon icra hakimiyyətinə getdiklərindən sonuncu dəfə onları polislə hədələyiblər.
Gəl bizi polislə qorxusunuz ki, nəsə bir şey eləmir, sizi tutduralar, nə. Valla qalmışıq indi belə.
Kim sizi polislə hədələyir?
Yəni keçən dəfə iclasa girdik, biz başçının özü, rayon başçısı iclas aparırdı. Biz oradan girdik pulumuzu istəməyə, rəis idi, prokuror hamısı böhründə idi. Rəis qayıtdı ki, yəni birdən ağlımıza nəsə bir şey gələr, fikirləşirsiniz nəmdə. Başçı da qayıtdı ki, yəni bu rayonun polis rəisidir, yəni budur vəziyyət. Qalmış biz də belə. Bilmirik dərdimizi hara deyək.
Mişil rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfa Ağayev Azadlıq Radiosuna məsələdən xəbərsiz olduğunu deyib.
Fəhlənin işlədə yəqin ki, o iş icrası olub. İş icrası, indi mən deyə bilmərəm hansı fəhlənin, hansı iş icrası işlədib, əmək haqqını verib-vermib. Onunla bağlı mən konkret fikir söyləyə bilmərəm. O fəhlənin amma görsəm, araşdıraram, bilərəm konkret, onda konkret cavab verə bilərəm.
Müqayisə adlı iş icraçısının mobil telefonuna gün ərzində dəfələrlə zəng etsək də, o zənglərimizə cavab vermədi. Rayonun abadlaşması işinin hansı şirkət tərəfindən aparıldığını heç cür dəqiqləşdirmək mümkün olmadı. Bu işləri həyata keçirən şirkətin tender qalibi olub-olmadığı da müəyyən deyil. Vətəndaşların Əmək Hüquqları Müdafiə Liqası rəhbəri Sahib Məmmədov pullarını tələb edən fəhlələrin düzgün ünvana müraciət etmədiklərini deyir. Onun sözlərinə görə bütün hallarda fəhlələr pullarını iş icraçısından, onları işlədən şirkətdən istəməlidirlər.
Yoxsa onları işə gəlməsin. tələb edən adamı məhkəməyə verməlidir və ondan tələb etməlidir. O kimlə tələb edəcəksə, artıq onun öz problemidir.
Sayın Məmmədov, rəsmində fəhlələri əmək müqaviləsi bağlamadan işə cəlb edən şirkət və ya iş icraçısı qanunla bir neçə məsuliyyət daşıyır.
Birinci əmək qanunvericiliyinin tələblərini pozub əmək müqaviləsi bağlamadan işçiləri işə cəlb edir. Bunun özü bir hüquqi şəxsə 25 min manata qədər cərimə eləyir. İkincisi, burada işçiləri işlədib, istismar edib, məcbur əməyə cəlb edir, amma onlara əmək haqqı vermir. Bu da bir məsuliyyət.
Sayın Məmmədov, hesab edir ki, şirkətin icra hakimiyyətinin pul ala bilməməsi fəhlələrin maaşlarının kəsilməsinə əsas ola bilməz. Liqa rəhbərinə görə həmin şirkətin avadanlıqlarının və ya müəssisənin satılması hesabına olsa belə fəhlələrin pulu tam ödənilməlidir.
Marif Çingizoğlu, ümid eləyək ki, fəhlələrin pulu tezliklə ödənəcək, bu barədə sizə məlumat verəcək. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Daha başqa SMS-lər var, onları oxuya bilmədik. Dinləyicilərimizdən üzr istəyirik. Azadlıq Radiosunun verilişi isə Qafqaz Qovşağı ilə davam eləyir. Söhbət miqrantlardan gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.